φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας. Σήμερα η εκπομπή μας Φωνές και Μουσικές έχει την τιμή να φιλοξενεί μια προσωπικότητα που γεφυρώνει με έναν μοναδικό τρόπο την επιστήμη με τη μεταφυσική της τέχνης. Μαζί μας βρίσκεται ο Δόκτωρ Γιώργος Μπιλάλης, ένας διακεκριμένος χειρουργός, οδοντίατρος, αλλά και ο άνθρωπος που έχει αφιερώσει τη ζωή του στην αναβίωση του χαμένου ήχου της βυζαντινής, όπως ακούσατε, και μεσαιωνικής παράδοσης. Με αφορμή λοιπόν την παγκόσμια πρώτη παρουσίασή του ανέκδοτου έργου του Παρθενίου, ηγουμένου του Μεγάλου Μετεώρου, θα ταξιδέψουμε από τα χειρόγραφα των βράχων και των μετεώρων, μέχρι την καρδιά της Αθήνας. Γιώργο Μπιλάλη, να μου επιτρέψεις τον ενικό ευγενίας για μένα. Καλώς ήρθες στο στούντιο.
Σε ευχαριστώ πολύ, Αλέξη, για την πρόσκληση και την φιλοξενία σου.
Και εμείς το ίδιο. Έρχεσαι από τη Νέα Υόρκη.
Έρχομαι από τη Νέα Υόρκη. Από τη Φιλαδέλφια, κιόλας πόλη με ελληνικό όνομα.
Έτσι ακριβώς. Έχω και φίλους εκεί στη Φιλαδέλφια. Λοιπόν, Γιώργο, να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Ασκείς λοιπόν τη χειρουργική στόματος σε επίπεδο χιλιοστών, που λέμε. Ταυτόχρονα όμως υπηρετείς τη μικροδιαστηματική μουσική της ψαλτικής. Πώς υπάρχουν μέσα σου αυτοί οι δύο κόσμοι και ποιο είναι το κοινό σημείο αναφοράς τους στην καθημερινότητά σου?
Κοίταξε. Αυτό ξεκίνησε από το δεύτερο έτος του Πανεπιστημίου στην Αθήνα, η συνύπαρξη των δύο, και επειδή εμείς στα οι κλίμακες της βυζαντινής μουσικής είναι between the cracks, ανάμεσα στα πλήκτρα του πιάνου, αυτό από την αρχή με είχε έτσι ταλαιπωρήσει, πώς θα μάθω να βγω έξω από το τόνο, τόνο ή μήτωνο. Κανονάκι δεν είχα τότε, τώρα πλέον υπάρχουν τα προτιμισμένα keyboard με τα οποία μπορείς να κατεβάσεις τη βαθμίδα του κάθε φθόγκου και έτσι να βρεις αυτό τον ήχο το μαγευτικό, ας πούμε. Οπότε φεύγοντας με υποτροφή από τον Άση στο Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνιας, που είναι η μέκα της πλαστικής χειρουργικής και επανορθωτικής οδοντιατρικής στην παγκοσμίως, εκεί κυνηγάμε να φτιάξουμε τα ούλα σε επίπεδο 3 χιλιοστών, για να φτιάξουμε ένα ωραίο χαμόγελο που να μην φαίνονται ούτε κενά, τα μαύρα τρίγωνα που λέμε, ή να φεύγονται άλλα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται από την περιοδοντίτιδα. Και αυτή η ενασχόλησή μου αφενός στο χειρουργικό πεδίο, που είναι μια τέχνη, πώς θα το φτιάξεις, άλλο τι λέει το βιβλίο, άλλο τι λέει εκείνη την ώρα του στόμα. Έτσι, μπράβο. Κάθε ασθενής είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Το ίδιο πράγμα είναι και ο κάθε ψαλμός.
Άρα μπορούμε να πούμε ότι η ψαλτική είναι έτσι μια μορφή πνευματικής, χειρουργικής.
Ακριβώς. Πάρα πολύ ωραία το πέτυχες. Ναι.
Λοιπόν, ξεκίνησες μάλλον την πορεία, Γιώργο, στην Οδοντιατρική Αθηνών. Παράλληλα όμως μελετούσες τη Βυζαντινή Γραφή. Ποιες ήταν εκείνες οι θυσίες που λέμε της περίοδου για ένα νέο φοιτητή, όπως ήσουν εσύ, που επέλεξε ένα τόσο απαιτητικό διπλό πτυχίο?
Επειδή είμαι τελειομανής, δεν μου έφτανε μόνο να μάθω μια σκέτη γραφή, μια παρτιτούρα μόνο. Η παρτιτούρα από πίσω έχει άλλα κρυμμένα πράγματα. Δεδομένου βέβαια ότι, όπως το ξέρεις καλά και εσύ σαν βιρτσιόζος καλλιτέχνης που είσαι, ότι δίνεις την ψυχή σου για αυτό που κάνεις και το ζεις αυτό που κάνεις. Οπότε, με αυτή τη νέα μέθοδο που διαβάζουμε τώρα εμείς οι ψάλτες από το 1814, υπήρξαν διάφορα προβλήματα μουσικολογικά, εκείνο το σημαδάκι πώς θα το κάνεις, την αμποτσιατούρα δηλαδή που έχετε εσείς οι κρουστοί. Και αυτό άρχισε να μου δημιουργεί κενά μέσα σε αυτή την γνώση που είχα πάρει από τους δασκάλους μου, την επιστημονική γνώση. Υπήρχαν κενά. Από το 2000 λοιπόν, ρωτώντας, ενώ βρισκόμουν ήδη στην Αμερική, έχω φύγει στην Αμερική από το 1989.
Είσαι ομογενειακό θέμα, Γιώργο, το ξέρεις.
δηλώνω Έλληνας, δεν είμαι Ελληνοαμερικανός, έτσι λοιπόν. γνώρισα κατά τύχη τον Γιάννη Αρβανίτη. Και σε διάφορα συνέδρια έβλεπα έναν επιστήμονα ο οποίος έβγαινε μπροστά και έλυνε θέματα, έλυνε απορίες, διόρθωνε συναδέλφους σε εισαγωγικά, σε διάφορα πράγματα που αφορούν το μεσαιωνικό ήχο και το μεσαιωνικό χειρόγραφο. Το προσέγγισα λοιπόν γύρω στο 2010, που ήταν και η εποχή που κατέθεσε το διδακτορικό του, το οποίο ουσιαστικά είναι ένα μεγάλο κλειδί μετά από 600 χρόνια, πώς μπορείς να διαβάσεις ένα βυζαντινό χειρόγραφο. Πώς μπορείς να δεις πώς τραγούδαγε ο αυτοκράτορας, πώς του παίζανε οι οργανοπαίκτες του και οι ψάλτες του. Γιατί είχαν ψάλτες, οι οποίοι τραγουδάγανε κιόλας. Λοιπόν, σε διάφορα χειρόγραφα έχουμε μια φοβερή παράσταση που τη λένε πρόκυψη, που τον φωτίζανε με κάτωπτα. Ρεύμα δεν υπήρχε. Πώς τον φωτίζανε? Άρα μιλάμε για μια
τεχνική,
ανεβασμένη τέχνη. Έτσι. Λοιπόν,
που πάει πίσω.
Που πάει πολλά χρόνια πίσω. Ο Αρβανίτης λοιπόν, σε αυτό το διάστημα της φοιτητικής μου ζωής μαζί του για 12 χρόνια, και ακόμα φοιτητής είμαι, μου έδειξε ακριβώς τον τρόπο πώς διάβασε τα μεσαιωνικά θεωρητικά συγγράμματα και με ποιο τρόπο ξεκλείδωσε αυτό το χειρόγραφο που για όλους τους υπόλοιπους μέχρι και το 2010 φαινόταν ένα μυστήριο. Γιατί φαινόταν μυστήριο? Γιατί βρέθηκε από αυτή την επιτροπή του 1814 ένας, ο Χουρμούζιος, να είναι αναπαυμένος, και μας μετέγραψε μερικά χειρόγραφα βυζαντινά, αλλά με τα αυτιά που άκουγε το 1800, εσύ καταλαβαίνεις. Είχε αλλοιωθεί το άκουσμα από το 1450 μέχρι το 1800.
400 χρόνια,
είχε ξεχυλώσει. Ναι. Αυτό το άκουσμα δεν είναι το να μπαίνεις στην εκκλησία για να κάθεσαι 5 ώρες για να διακούσεις κάτι. Οπότε εκεί έρχεται καταλήτης ο Αρβανίτης. Είναι σαν τους Απολιών που είδε την πλάκα με τις τρεις γραφές και βρήκε πώς διαβάζουν τα Αιγυπτιακά. Το ίδιο ακριβώς έκανε και ο Αρβανίτης.
Απίστευτο.
Και αυτό όχι μόνο με σαγίνευσε, με έκανε έναν φοιτητή, με ξαναγύρισε πίσω στα φοιτητικά μου χρόνια 1980. Τα μαθήματά μου ήταν όλα αυτά τα χρόνια κάθε εβδομάδα, έτσι, γραμμένα, ηχογραφημένα, πληρωμένα, γιατί τιμή προς το διδάσκαλο. Και το 2015 ανεβαίνω στα Μετέωρα για να μελετήσω ένα χειρόγραφο που ήταν μια σπάνια σύνθεση που σώζεται μόνο σε αυτό το χειρόγραφο, που τιμάει, αντί να τιμάει κάποιον που σε κάλεσε στο τραπέζι και του τραγουδάς για να τον ευχαριστήσεις, αυτό το κομματάκι ήταν τίμα για το δάσκαλο της μουσικής. Ήταν ένα πολύ μικρό κομμάτι στον πλάγιο του Τετάρτου, Ντο Ματζόρε, το οποίο έλεγε και τον διδάσκαλον ημών μισθών ουράνιον δόρισε. Στο Χριστό δηλαδή.
Ναι, ναι.
Πηγαίνοντας λοιπόν, βρήκα τον Άγιο Ηγούμενο, τον Αρχιμανδρίτη Νίφωνα, ο οποίος άνοιξε την καρδιά του, με φιλοξένησε, μου άνοιξε τα χειρόγραφα και μου μίλησε για τον Παρθένιο. Ο Παρθένιος λοιπόν πεθαίνει το 1807.
Από το παλαιοχώρι Τρικάλων.
Από το παλαιοχώρι Τρικάλων, εκεί ήταν και η περιουσία του, που τη δώρεσε στη Μονή, και η διαθήκη του μάλιστα λέει ότι κάθε 12 Ιουνίου θα γίνεται τράπεζα στη Μονή και θα τρώνει προς μνήμη του οι καλόγεροι κτλ.
Αλλά ρωτάνε και οι ακροατές, συγγνώμη Γιώργο που σε διακόπτω, πώς παρέμεινε σιωπηλό για περισσότερα από 2 αιώνες, ας πούμε, το έργο του.
Ο Παρθένιος λοιπόν την παρτιτούρα που μας άφησε με τις 64 συνθέσεις, τα άπαντα, ήταν γραμμένη στην παλιά γραφή.
Ναι.
Πεθαίνει ο Παρθένιος το 1807. Μετά από 7 χρόνια γίνεται η μεταρρύθμιση. Πετιώνται όλα αυτά της παλιάς και το 1820 ξεκινάει η τυπογραφία με τη νέα μέθοδο. Οπότε για 100 χρόνια βομβαρδιστήκαμε με κομμάτια τα οποία, χωρίς να ξέρουμε ακριβώς από πού μεταφέρθηκαν στη νέα μέθοδο, και άρχισε η νέα παραγωγή, οι νέες συνθέσεις, γράφανε πιο πολύ μουσική με το πνεύμα του 19ου αιώνα, έτσι. Οπότε ξεχάστηκε μέσα σε 20 χρόνια σχεδόν, ξεχάστηκε η παλιά γραφή, ξεχάστηκε ένα φοβερό ρεπερτόριο που μένει θαμμένο. Μιλάμε για τεράστιο ρεπερτόριο.
Φαντάζομαι.
Σε σχέση με τη νέα μέθοδο. Σκέψου, η νέα μέθοδος έχει 100 χρόνια, 1820-1920. Από το 12ο αιώνα, τι γίνεται μέχρι το 17ο.
Απίστευτο.
Είχαμε Προς βέβαια λίγο τους κατακτητές, αλλά η παράδοση.
Ναι, γιατί ήταν και ηγούμενο στο μεγάλο μετέωρο μεγάλων πιέσεων τότε, από τον Αλή Πασά, έτσι.
Έτσι. Λοιπόν, οπότε ο Παρθένιος ξεχάστηκε. Όπως και άλλοι συνθέτες, ο δάσκαλος, το Ραψανιώτης, που σύντομα ο Αρβανίτης θα μεταγράψει και τον Ραψανιώτη. Λοιπόν, αυτό λοιπόν κάποιοι προσπάθησαν το 90, που έχουν σχέση με κάποιες έδρες μουσικολογίας, να κάνουν μια προσπάθεια, η οποία όμως ήταν και ανεπιτυχής και ατελής. Δηλαδή από τις 64 συνθέσεις, τις 7 προσπαθήσανε, τη μία την κάνανε μουσκεμα τελείως και οι άλλες είναι μόνο τα σύντομα κομματάκια, τα αργά, εκεί που είναι η γλύκα της μουσικής, τι γίνεται. Εκεί που παίζεις jazz, τι γίνεται. Με καταλαβαίνεις, επειδή είσαι στην τέχνη αυτή, έτσι. Λοιπόν, οπότε ο Αρβανίτης κάθισε, έστρωσε ποπό που λέμε, και σε 1,5 χρόνο ξεκλείδωσε και αυτό το χειρόγραφο. Έτσι. Και μετά ήρθε η δικιά μου η δουλειά να κάτσω να κάνω την παραβολή από την παλιά με τη νέα μέθοδο, για να μην κάνω καμία λάθος στην ερμηνεία του κομματιού αυτού, του κάθε κομματιών, όπως θα το απέδωσε το ρωμαϊκό. Και φτάσαμε σε αυτό τον ανεπανάληπτη ερμηνεία που έχουμε κάνει, 8 ώρες, τα άπαντα του Παρθενίου, τα οποία είναι και κομμάτια απόλυτη μουσική, δηλαδή έχει γράψει πασαπνοάρια στον όρθρο που δεν λέγονται σήμερα. Αυτά είναι μόνο στο πανηγύρι του μοναστηριού που θα μπεις, θα θες να έχεις έναν όρθρο 4-5 ώρες μέσα στο μοναστήρι, πριν να πεις το Ευαγγέλιο ο ιερείς, καθόμαστε και λέμε ένα πασαπνοάριο αργό. Ο Παρθένος έχει γράψει 8. Πάντως, και έχει βάλει και κράτημα μέσα, δηλαδή τζαζ λίγο.
Τζαζίζει κιόλας.
Τζαζίζει, πίστευτε. Έτσι.
Πάντως η μεταγραφή των απάντων του Παρθενίου, Γιώργο, όπως λες, στη σύγχρονη γραφή χαρακτηρίζεται έτσι τιτάνια εργασία.
Έτσι.
Ποιες ήταν αυτές οι μεγάλες προκλήσεις που λέμε που αντιμετωπίσατε κατά τη διάρκεια αυτής της πολυετούς έρευνας?
Κοίταξε, όπως σου είπα και πριν, ότι η διάδοση και η διήθηση της νέας μεθόδου και μερικά πράγματα που κρατήσαμε, ας πούμε, σε μερικά σημάδια το ίδιο όνομα, αλλά άλλο έκαναν τη Βυζαντινή εποχή, άλλο έκαναν από το 1814 και μετά, μας έκαναν μύωπες, να το πω σε πραγματικές λέξεις, να το καταλάβουν και οι φίλοι μας ακροατές. Δηλαδή, φοράμε τα γυαλιά τα οποία λένε 1814, για να φτάσουμε στο 1450 και 1200 πρέπει να πας να πάρεις τα γυαλιά από τον Αρβανίτη. Είναι ο μόνος που έχει αυτά τα γυαλιά. Και πρέπει να ταπεινωθείς, πρέπει να κάτσεις να μαθητεύσεις, θα σου δείξει το δρόμο με αγάπη και θα σε βάλει κατευθείαν πάνω στο χειρόγραφο. Και θα αρχίζεις και θα βλέπεις και θα απολαμβάνεις τον κόπο σου σαν φοιτητής. Κατάλαβες? Αυτά ήταν τα προβλήματα τα οποία έφεραν όλους τους υπόλοιπους μουσικολόγους να λένε ότι αυτό πήραμε, έτσι το μάθαμε, δηλαδή σαν να είναι κάτι μυρολατρικά παραδεδομένο και τέρμα. Λοιπόν, αυτό εδώ το στίχο που ακούμε τώρα είναι από τη δοξολογία του Παρθενίου σε πλάγιο του Δευτέρου. Αλλά Τούρκα το λέμε μακάμ χιτζάζ.
Χιτζάζ κλίμακα.
Έτσι, ναι. Χιτζάζ κλίμακα. Γιατί είπα πριν αν επιτυχείς οι προσπάθειες, ας πούμε, και είναι η παγκόσμια πρώτη παρουσίαση του Παρθενίου σωστά. Αυτό το κομμάτι λοιπόν χαρακτηρίστηκε από κάποιο μουσικολόγο τη δεκαετία του 90 ότι είναι πλάγιος του πρώτου. Τι έγινε, κοιμήθηκε μάλλον ο γραφέας ή έμεινε από μελάνη για να γράψει τις μαρτυρίες, δηλαδή τα κλειδιά. Οπότε δεν κατάλαβε ο μουσικολόγος εκεί να μπορέσει να δει οπτικά ποιος είναι ο ήχος. Αλλά η δομή του κειμένου, η δομή, η φόρμα δείχνει ότι είναι πλάγιος του Δευτέρου. Άρα λοιπόν ας το απολαύσουμε.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Έχουμε πάντα εδώ τη μεγάλη χαρά να έχουμε καλεσμένο τον δόκτορα Γιώργο Μπιλάλη, ο οποίος έχει έρθει από τη Νέα Υόρκη εδώ. Ο Παρθένιος λοιπόν, Γιώργο, άφησε πίσω του 64 μνημιακές συνθέσεις.
Έτσι.
Γιατί επιλέξατε συγκεκριμένα 7 από αυτές για την παρουσίαση που έχετε στις 7 Μαΐου στην Αθήνα και τις καθιστά τόσο ξεχωριστές?
Λοιπόν, θα είναι μία η αφορμή για να φέρουμε την Αθήνα αργότερα στο Μετέωρο, γιατί οι 64 συνθέσεις είναι 8 ώρες ηχογράφηση, 8 ώρες ερμηνείας. Οπότε αυτό θα το κάνουμε στο βράχο των Μετεώρων, που εκεί θα μεταρσιωθούν πιο κοντά 630 μέτρα πάνω από τη γη, να ανέβουμε με αερόστατο τον Παρθένιο προς το Θεό. Για να έχουμε μία συναυλία η οποία θα είναι της μίας ώρας, αποφασίσαμε να παρουσιάσουμε αυτά τα αντιπροσωπευτικότερα δείγματα. Όχι ότι τα άλλα ήταν δύσκολη επιλογή, όχι ότι τα άλλα ήταν ίσονος σημασίας και καλλιτεχνικής δημιουργίας, απλά αποφασίσαμε ότι αυτά τα κομμάτια μας δίνουν ένα ευρύ φάσμα της μετεωρητικής ψαλτικής τέχνης, στην οποία ο Παρθένιος πρωτοστατεί στο χώρο της Θεσσαλίας και μας δίνει έναν ήχο ο οποίος φέρνει τους μοναχούς, αλλά και κατ' επέκταση και εμάς, μεταρσιωνόμενος προς το Θεό.
Διάβασα πάντως, Γιώργο, μία από τις συνθέσεις αυτές έχει επιχειρηθεί να μεταγραφεί ανεπιτυχώς στο παρελθόν. Γιατί ήταν τόσο δύσκολο?
Ήταν αυτό που είπαμε πριν.
Αυτό που είπαμε πριν για την τοξολογία. Ναι. Εντάξει.
Τώρα, έχουμε μέσα σε αυτές τις 7 συνθέσεις που θα παρουσιάσουμε, λέμε το γράμμα α του ακαθίστου ύμνου, αυτό το ποίημα το εξαίσιο, στο οποίο έχουμε κάνει άλλη μας παρουσίαση πριν από 8 χρόνια, είναι το Άγγελος Πρωτοστάτης, το οποίο δυστυχώς σήμερα στην σημερινή πρακτική οι ιερείς διαβάζουν το ποίημα αυτό, το απαγγέλουν. Αυτό το ποίημα γράφτηκε με μουσική. Όλα τα ποίηματα της Εκκλησίας είναι γραμμένα με μουσική. Το τυπικό της μονής του Μεγάλου Μετεώρου, λοιπόν, για την πρώτη Παρασκευή, μέσα στο ιερό έχει την εικόνα σε αγιογραφία, νοπογραφία, της Παναγίας της Παρακλητρίας, η οποία κοιτάζει δεωμένη το Χριστό. Και εκεί εψάλετο το Άγγελος Πρωτοστάτης, και μάλλον αυτός θα ήταν και ο λόγος, δεν ξέρω, έτσι υποθέτω ότι ο Παρθένιος έβαλε μουσική μόνο σε αυτό το στίχο. Ίσως να ήταν και η ανάγκη της μονής στην οποία ήταν ηγούμενος. Έτσι, αυτό θα το παρουσιάσουμε, όχι όλο, γιατί είναι τεράστιο το κομμάτι.
Ναι, καταλαβαίνω.
Γύρω στα 15-20 λεπτά από αυτή τη σύνθεση που αναφέρεται στο πρώτο γράμμα του Ακαθίστου Ύμνου, μια και φέτος έχουμε τα 1400 χρόνια από τη συγγραφή του Ακαθίστου Ύμνου.
Τώρα, ίδρυσε στο σύνολο, Γιώργο, το Ρωμαϊκό.
Ρωμαϊκό,
συγγνώμη, το 1992. Ποιο ήταν το αρχικό σου όραμα και πώς εξελίχθηκε αυτό μέσα από 37 άλμπουμ που έχεις ηχογραφήσει μέχρι σήμερα?
Λοιπόν, το πρώτο έναυσμα για να φτιάξω το Ρωμαϊκό ήταν η ψαλτική ξηρασία στην Αμερική. Είμαι ο μόνος. Και τότε ακόμα χειρότερα. Υπάρχουν τώρα τελευταία, ας πούμε, 10-15 χρόνια έχουν έρθει κάποιοι συνάδελφοι οι οποίοι ακόμα έχουν το ελληνικό πνεύμα, ας πούμε, και θα εξηγήσω τι εννοώ. Η Ελληνοορθόδοξη Εκκλησία εκεί πονάει πλέον στο γεγονός ότι χρειάζεται την αγγλική γλώσσα να μεταδώσει το ποίημα στον Αμερικανό πιστό. Η ελληνική γλώσσα πλέον δεν φτουράει. Ο τρίτος μου δίσκος στην Αμερική ήταν ο όρθρος της Μεγάλης Δευτέρας, στον οποίο ψέλνουμε τα πάντα αγγλικά. Αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση μεταξύ των Ορθοδόξων, έτσι, και Ρώσων, Βουλγάρων, Σέρβων, Αντιοχιανών. Υπάρχουν 7 μεταφράσεις. Οπότε κάπου εκεί σταμάτησα γιατί δεν ήξερα ποια από τις μεταφράσεις να παίρνω. Οι Έλληνες έχουν 4 μεταφράσεις. Σκέψου. Το 92, λοιπόν, το Ρωμαϊκό ξεκίνησε, όπως είπα πριν, από την ψαλτική ξηρασία που διαπίστωσα όταν πήγα. Αφετέρου να δείξουμε στους Αμερικανούς και Ελληνοαμερικανούς πιο πολύ ότι αυτή η τέχνη δεν είναι η τέχνη ενός παππού που κραυγάζει σαν ένα γάιδαρο, γιατί αυτή είναι η
αντιμετώπιση,
αλλά και η πρόσληψη από την ξηρασία αυτή. Δηλαδή οι εκκλησίες έχουν όργανα και χοροδίες, τρίφωνες ή τετράφωνες στη λειτουργία, ο όρθρος είναι υποτυπώδης για μισή ώρα, εσπερινός ανύπαρκτος, και έτσι οι άνθρωποι νομίζουν ότι ο παππούς που πηγαίνει εκεί το πρωί και κάτι λέει, αυτό είναι η ψαλτική. Οπότε έπρεπε να δώσω έναν αντίποδα, να καταλάβουν ότι δεν είναι αυτό το πράγμα. Και δεν υπάρχει ούτε μια κοινότητα που να μην λέει, που έχω περάσει, που να μην λέει ότι ο Μπιλάλης είναι μεγάλη φωνή. Το λέω με ταπεινότητα και με σεβασμό στην τέχνη. Σίγουρα. Παρ' όλα αυτά όμως ο αγώνας, ένας κοκκός δεν φέρνει την άνοιξη. Είναι μεγάλος και εγώ θα φύγω από τη ζωή κάποια στιγμή. Η Εκκλησία, η διοικούσα Εκκλησία δεν έχει φροντίσει ούτε την ενδιαφέρει το θέμα αυτό. Παρότι το 90% αυτό που γίνεται στην Εκκλησία είναι ψαλτική ποίηση, μουσική ποίηση. Γι' αυτό και λέω ότι είναι τα μπουζούκια του Θεού.
Ωραία.
Τι εννοώ, ότι όπως πάμε οι Έλληνες στα μπουζούκια το βράδυ για να τραγουδήσουμε τον αγαπημένο τραγουδιστή, το ποίημα που μας αρέσει, το τραγούδι, αυτός είναι και ο τρόπος του ψάλτη να φέρει τον κόσμο μέσα για να τραγουδήσουν στον ήχο πρώτο αυτά για το Θεό, για την Αγία Τριάδα. Όταν ήμουν παιδάκι και μέρον ο πατέρας μου, και του καταλάβαινα τίποτα σε τρεις μεγάλους τροβαδούρους.
Ο Παύλος, ναι. Ο οποίος ήταν και αυτός γιατρός, παιδίατρος.
Ναι.
Έτσι. Και
μουσικόφιλος. Ναι, του άρεσε, ήταν εραστέχνης ψάλτης για να βιοπορήσει τα φοιτητικά χρόνια, εποχές δύσκολες. Λοιπόν, με έπαιρνε και πήγαινα και έβλεπα ένα κάρο κόσμο μαζεμένο στον Άγιο Δημήτριο Εμπελοκήπων να τσακώνεται ποιος θα πάρει ρεύμα από την πρίζα για τα μπουμπινόφωνα να γράψουν το Στανίτσα και να κρέμονται τόσοι άνθρωποι πίσω από το στόμα του Στανίτσα. Τότε δεν καταλάβαινα τι γινόταν, αλλά αυτές οι παραστάσεις θα πάρουν ακόμα. Έτσι. Λοιπόν, αυτό θα είναι η επιτυχία η δική μας των ψαλτών, να φέρουμε τον κόσμο μέσα στην Εκκλησία, που ο όρος Εκκλησία είναι ακριβώς όπως και οι αρχαίοι Έλληνες, ήταν η Εκκλησία του Δήμου. Ερχόμαστε όλοι να κάνουμε το πανηγύρι του Θεού, να τραγουδήσουμε στα μπουζούκια του Θεού.
Ωραίο θα είναι και θα είμαστε και παρόν εκεί πέρα. Τώρα στις παραστάσεις σας, Γιώργο, συνυπάρχει και η Βυζαντινή και η Οθωμανική μουσική. Αυτές οι δύο παραδόσεις έτσι αναδεικνύουν ένα ενιαίο πολιτισμικό κόσμο που συνυπήρξε βέβαια για αιώνες, έτσι.
Μετά από την άλωση της πόλης συνυπήρξαμε μαζί. Δεν κρύβω ότι υπήρχαν και σοβαροί και μεγάλοι ψάλτες, πρωτοψάλτες και του Πατριαρχείου, οι οποίοι και τραγουδάγανε και ήταν και δάσκαλοι των Τούρκων, των Οθωμανών. Αυτό που λέμε Οθωμανική κλασική μουσική είναι η μουσική των περιδεινούμενων δερβίσιδων, της Εκκλησίας των Σουφιστών δηλαδή,
ναι.
του μοναστηριού, του Τεκέ των Σουφιστών, οι οποίοι μαζεύονται και εκεί έχουν ένα ακόμα στοιχείο παραπάνω από εμάς. Έχουν το στοιχείο του χορού και του ρυθμού. Έτσι. Οπότε για να κάνω και πιο εύπεπτη την παρουσίαση της ψαλτικής τέχνης, σε όποιες συναυλίες είχα κάνει τότε στην Αμερική, είχα ένα μισό κομμάτι καθαρά βυζαντινό και πριν την άλωση με τις μεταγραφές του Γιάννη Αρβανίτη και σύγχρονο βυζαντινό μέλος, και το δεύτερο κομμάτι ήταν να παρουσιάσουμε την μουσική των περιδεινούμενων δερβίσιδων, η οποία είναι η Οθωμανική κλασική μουσική. Τι γίνεται λοιπόν εδώ? Ο φίλος μου ο Τζέγκι Ζόνουραλ, όταν γνωριστήκαμε το 98 στην Κωνσταντινούπολη και γίναμε αχώριστοι φίλοι και συνεργάτες μουσικά, μου έδωσε κάποια πράγματα να τα τραγουδήσω δικά τους. Και εγώ ανείχνευα μέσα στις φράσεις αυτές του πενταγράμμου, γιατί αυτοί έχουν αυτό το σύστημα, έχουν να γράψουν, ανείχνευα κάποια πράγματα από τις δικές μας έτσι, μνήμες, ναι. Βυζαντινές μνήμες, και έκανα κάποια στολιδάκια, κάποια πετάγματα. Και μου λέγανε, καλά που τα ξέρεις, δεν το γράφει μέσα. Τρελνόντουσαν οι Τούρκοι. Σημειωτώνω ότι η Οθωμανική μουσική είναι γραμμένη, αυτά τα ποίηματα είναι στην αρχαία περσική γλώσσα.
Περσική.
Έτσι, αυτή είναι η λόγια γλώσσα της Οθωμανικής αυλής, τα περσικά.
Okay.
Λοιπόν, οπότε από εκεί, ας το πούμε, οι σημερινοί Τούρκοι καταλάβανε την αξία παραπάνω της ψαλτικής και αυτή την κληρονομιά που έχουμε εμείς μέσα μας και μπορούμε να συνυπάρξουμε και να δημιουργήσουμε πράγματα μαζί. Έχουμε κάνει με τον Τζέγκης κάποια κρατήματα σύγχρονα που έχει γράψει αυτό σε δεύτερο ήχο. Βρήκαμε μια σπάνια καταγραφή, ένα βιβλίο του Κέιβελη, στο οποίο έχει διάφορα τραγουδάκια. Μέσος ο Τζέγκης μου λέει, α, αυτό το λέγαμε εμείς έτσι, και αρχίσαμε να κάνουμε συγκριτική παρουσίαση των δομών αυτών. Η μουσική είναι ένα ταξίδι.
Έτσι είναι. Έτσι. Άρα λοιπόν, Γιώργο, την 5η 7 Μαΐου, να πούμε εδώ, ο Άγιος Παντελεήμονας Αχαρνών θα φιλοξενεί σε αυτή τη μυσταγωγία. Γιατί επιλέχθηκε αυτός ο συγκεκριμένος ναός, Γιώργο, και πώς θα μεταμορφωθεί σε μοναστήρι των μετέωρων?
Λοιπόν, ο ναός αυτός, ο Άγιος Παντελεήμονας της Οδού Αχαρνών, είναι ένας τεράστιος ναός, έχει μια ωραιότατη ακουστική, είναι επιβλητικός ναός. Είναι ένας ναός που μπορεί να είναι κάποια 30 μέτρα ύψος ο τρούλος του και ο Παντοκράτορας επιβλητικότατος, το μάτι του Χριστού 2,5 μέτρα Όμως κάπως θυμίζει λιγάκι το ύψος του μετεωρητικού βράχου, του πλατήλιθου που πήγε τόσο ο Άγιος Αθανάσιος όσο και έζησε ο ηγούμενος Παρθένιος. Η απόφαση την πήρα πέρσι το Μάιο να πάμε στον Άγιο Παντελεήμονα που δεν είχα πάει ποτέ. Εκεί λοιπόν, δοκιμάζοντας την εκκλησία, μου ήρθανε κάποια ακούσματα από τις αγρυπνίες της μονής του Μεγάλου Μετεώρου, όπου οι καλόγεροι χτυπάνε το τάλαντο, τον κόπανο. Μου ήρθαν κάποια ξεχασμένα, μετά από κάποια έρευνα που έκανα, κάποια ξεχασμένα ακούσματα μιας πατμιακής καταγραφής σημάντρων που παίζεται κάθε Πάσχα στην Πάτμο και το οποίο διέσωσε στη Μονή Δογερίου ο μακαριστός γέροντας Γρηγόριος. Οπότε συνέλεξα όλο αυτό το υλικό και θα παρουσιάσουμε λοιπόν το Ρωμαϊκό 23 ψάλτες και 4 κρουστοί μέσα από τα εκκλησιαστικά κρουστά της
πολύ
εκκλησίας.
Αυτό.
Θα κάνουμε μία σύμπραξη πραγματική δυναμική στο βυζαντινό μέλος. Στα ακόρντα που παίζουμε θα μπαινοβγαίνουν οι καμπάνες, έτσι.
Θα παίζουν τάλαντα, κόπανους, καμπάνες, ηχογαβάτες.
Και ηχογαβάτες, οι οποίες θα δουλέψουν σε παράλληλο στυλ που σήμερα το κρατάει η Μονή Δοχειαρίου και όταν διαβάζουν τον Απόστολο και το Ευαγγέλιο στις πανηγύρεις χτυπάνε ηχογαβάθες.
Πάντως η ερώτηση είναι πώς αυτοί λοιπόν οι παραδοσιακοί ήχοι συνομιλούν με τις ανθρώπινες φωνές, Γιώργο, επισκηνής. Είναι λίγο... δεν το πιστεύεις αν δεν το δεις, ας πούμε.
Ναι, δεν μπορώ να το περιγράψω τώρα,
ναι,
αυτή
καλά,
τη στιγμή στο μικρόφωνο,
ναι, ναι, ναι.
Ή και να το αποκαλύψω, το αφήνω και σαν έκπληξη λιγάκι.
Εντάξει.
Αλλά δουλέψαμε και οι συνεργάτες μου όλοι που είναι οι καλύτεροι πραγματικά καλλιτέχνες στο χώρο, έτσι ώστε να μην είναι «Α, χτυπάει η καμπάνα της εκκλησίας ή χτυπάει ο κόπανος». Όχι. Εδώ είναι επί της παρτιτούρας. Παίζουμε συγκεκριμένα, με ρυθμό, με ακόρντα των τετραγόρδων. Είναι μια κατάσταση δυναμική, την οποία θα τη γευτείτε στις 7 Μαΐου.
Ωραία. Όπως είπαμε, την 5-7 Μαΐου ο Άγιος Παντελεήμονας Αχαρνών θα φιλοξενήσει αυτή τη μυσταγωγία. Θα είναι πάρα πολύ ωραία. Η είσοδος, Γιώργο, στην εκδήλωση είναι ελεύθερη?
Είναι ελεύθερη είσοδος.
Φαντάζομαι είναι σημαντικό για εσάς να παραμένει αυτή η υψηλή τέχνη προσβάσιμη για όλους, έτσι, χωρίς οικονομικούς φραγμούς.
Εννοείται, εννοείται.
Ναι, ναι, ναι. Τώρα,
βέβαια, έχει προσφέρει τα μέγιστα Ιερά Μονή και εκ καρδίας ευχαριστώ τον Άγιο Καθηγούμενο Πατέρα Νίφωνα, διότι είναι από τους οραματιστές και πρωτουργούς του project Παρθένιος. Όπως είπα και πριν, το 2015 ο ίδιος μου άνοιξε το χειρόγραφο, μου είπε για το θησαυρό αυτόν και ξεκινήσαμε με το Γιάννη Ερβανίτη.
Τώρα ζούμε σε μια εποχή ταχύτητας, όπως ξέρεις και εσύ πολύ καλά, Γιώργο, ενώ η μουσική του Παρθενίου, για παράδειγμα, απαιτεί χρόνο και εσωτερική ευάρτηση. Υπάρχει τελικά χώρος για 8 ώρες ακουστικού θησαυρού στο σημερινό πολιτιστικό χάρτη?
Λοιπόν, θα σε πάω να σου απαντήσω, μια και είπες στους ακροατές μας ότι έρχομαι από τη Νέα Υόρκη,
ναι,
παρότι μένω στη Φιλαδέλφεια, τα 35 χρόνια παρουσίας μου στην Αμερική. Στη δυτική όχθη του Μανχάταν είναι το St. John the Divine, αυτός ο φοβερός προτεσταντικός ναός, στον οποίον έζησα εγώ το 1998 ή το 99 μάλλον, κοντά στην Ανατολή του 2000, το Ravi Shankar, με ελέφαντες, με άλογα, μέσα στο ναό, αγρυπνία 8 ώρες.
Εντάξει.
Γιατί όχι για τον Παρθένιο?
Καλά, αυτό ήταν φοβερή απάντηση.
Ήταν μια εμπειρία φοβερή, έτσι.
Όντως.
Άλλωστε, κοίταξε, να το πούμε και αλλιώτικα. Η εκκλησία είναι ένα πλοίο. Το πλοίο έχει τον τιμονιέρι, τον καπετάνιο, έχει τόσους μούτσους, έχει διάφορους άλλους κτλ. Έτσι είναι και η εκκλησία. Η εκκλησία λοιπόν έχει τον αρχηγό που είναι ο ιερέας, οι καλλιτέχνες της που είναι οι ψάλτες, οι ισοκράτες, ο λαός, οι καλόγεροι κάνουν τα διακονήματά τους κτλ. Οπότε μπαινοβγαίνεις.
Έτσι, έτσι, έτσι.
Παίρνεις μια ανάσα, σκέφτεσαι, προσεύχεσαι, ξαναέρχεσαι να ακούσεις μουσική και να σηκωθείς.
Έχω δύο ερωτήσεις λοιπόν.
Βεβαίως.
Η μία είναι από την Αστόρια, τη Νέα Υόρκη.
Ωραία.
Κύριε Μπιλάλη, λέει, έχετε ζήσει και δράσει στην Αμερική. Πόση η ομογένεια, λέει, μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση αυτής της λόγιας βυζαντινής παράδοσης μακριά από εμπορικές αλλοιώσεις?
Δεν την καταλαβαίνω ακριβώς την πρώτη ερώτηση.
Αν η ομογένεια δηλαδή μπορεί να βοηθήσει, ναι, στο να διατηρηθεί αυτή η βυζαντινή παράδοση.
Κοιτάξτε, η πρόταση τότε, για 2 χρόνια ήμουν πρωτοψάλτης της Μητροπόλεως Νέας Ιερσαίης και με τον Γαλλίφωνο Μητροπολίτη Ευάγγελο, είχα εκπονήσει ένα project τότε, στο οποίο θα έβρισκα από την Ελλάδα δίγλωσσους συναδέλφους που μιλάνε πολύ καλά τα αγγλικά και θα υπήρχε ένα ταχύρυθμο πρόγραμμα εκμαθήσεως της ψαλτικής στα αγγλικά, γιατί οι πιο πολλοί παλιοί ψάλτες λένε πώς θα το ψάλω στα αγγλικά. Όντως υπάρχει ένα φρένο,
ναι,
στη γλώσσα σου. Αλλά όταν έχεις το δάσκαλο και αυτόν που ήδη παλεύει 35 χρόνια, στο κάνω πιο εύκολα.
Yes.
Δυστυχώς δεν ευωδόθηκε το project αυτό, όπως και το 1992 ήμουν υποψήφιος για να διδάξω στους ιερείς στη Βοστόνη ψαλτική, όχι να τους μάθω τον Παρθένιο, να τους μάθω σωστά πράγματα των ιερέων, πώς να διατηρήσουν το χαρακτήρα, ναι, της λατρείας. Έτσι. Υπάρχουν ιερείς που μπαίνουν στην εκκλησία και λένε τι ώρα θα τελειώσουμε. Όχι, εδώ είμαστε στα μπουζούκια του Θεού. Ήρθαμε να τραγουδήσουμε την Αγία Τριάδα. Δεν έχει ρολόι.
Και ειδικά λοιπόν, στην Αμερική ξέρω ότι είναι, δηλαδή από τώρα και αυστηρά. Ναι.
Η ομογένεια είναι δραστήρια, είναι αξιέπαινη, έχει μεγάλες δυνατότητες να πάει πολύ μπροστά από εκεί που είναι τώρα.
Βλέπεις ενδιαφέρον, Γιώργο, από τη νέα γενιά των Ελληνοαμερικανών να μάθουν αυτή τη δύσκολη...
Θα σας πω το πικρό μου παράδειγμα εγώ. Στέλνω στον Άγιο Γιώργιο στο Ocean Township, New Jersey. Ο ναός χτίστηκε, κόστησε 15 εκατομμύρια, χτίστηκε σε βυζαντινό ρυθμό το 2012 και αγιογραφήθηκε από τον Γιώργο Γιαρισκάνη από Θεσσαλονίκη και είναι ένα χάρμα οφθαλμών. Όταν ξεκίνησα πριν από 5 χρόνια υπήρχε μια χοροδία για τη λειτουργία και ακούσαν ότι ήρθε ένας βυζαντινός ψάλτης και Έλληνας και όλας, ξέρεις, είμαι και έχω και λίγο ρατσισμό, παίρνω πάνω μου. Δυστυχώς δεν ψέλνω. Και όχι μόνο αυτό, είχα και τον Μακαρίτη τον κύριο Μιχάλη που μου έφυγε από το Περιστέρι που με βοήθαγε στα αριστερά και είμαι μόνος μου, καλαμιά στον κάμπο. Ξαφνικά λοιπόν εμφανίζεται πριν από 1,5 χρόνο ένα παιδί, γρή ελληνικά, ο Ματθαίος, ο οποίος σπουδάζει τώρα στο πρώτο έτος να γίνει μηχανολόγος, μηχανικός, ο οποίος άρχισε να έρθει στο ψαλτήρι, να μου λέει θέλω να κάνω ισοκράτημα, θέλω να μάθω. Επειδή πολλοί ήρθαν να μάθουν, αλλά τα παρατήσαν στην πρώτη στροφή, ο Ματθαίος λοιπόν συνεχίζει εκεί. Και τελειώνοντας τώρα αυτό το εξάμεινο, είναι έτοιμος να ξεκινήσει σοβαρά τη μαθητεία, όπως το έχει το πρόγραμμα του Υπουργείου Πολιτισμού εδώ 5 ετές, το οποίο θα είναι στα αγγλικά, αλλά έχω γράψει και τους ύμνους στα αγγλικά. Τι να καταλάβει το παιδί στα ελληνικά? Είναι σαν να τον τυραννώ.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, και ξαφνικά τους τελευταίους 3 μήνες έφερε και άλλους 2 πιτσιρικάδες. Ένας 14 χρονών και ο άλλος 17. Ο Ματθαίος είναι 18. Είναι το θέμα πώς θα σαγηνεύσεις σαν ερμηνευτής αυτής της τέχνης το κοινό σου κάτω. Τι είπα πριν, ότι πήγαινα παιδάκι και έβλεπα τους παππούδες εκεί και τους διαφόρους να πεις από το Στανίτσα ποιος θα ηχογραφήσει το Στανίτσα. Αυτό που θέλω να κάνω λοιπόν στην Εκκλησία όταν ψέλνω είναι να φέρω τους ανθρώπους μαζί μου να προσευχηθούν. Και πιστεύω ότι το καταφέρνω.
Καλό αυτό. Άλλη ερώτηση από τη Μαρία από το Καναδά. Λέει ότι ο Παρθένιος είναι όντως ένας γίγαντας που ήρθε στο φως. Υπάρχουν, κύριε Μπιλάλη, λέει, άλλοι τέτοιοι λησμονημένοι συνθέτες στα χειρόγραφα των μετεώρων ή του Αγίου Όρους που περιμένουν μάλλον τη δική του σειρά?
Βεβαίως. Είναι πολλοί.
Είναι πολλοί.
80 να μέτρεις με και βάλε.
Αλήθεια, είναι τόσο πολύ.
Στην περιοχή του Θεσσαλικού κάμπου υπήρχε μεγάλη παράδοση. Υπάρχει ο Αναστάσιος Δραψανιώτης από την πρωτοψάλτη στη Λάρισα, ο οποίος είναι ο δάσκαλος του Παρθενείου. Υπάρχουν ένας άλλος καλόγερος από τη Μονή του Δουσίκου, η οποία είναι κοντινή στα μετέωρα. Υπάρχουν και πλέον υπάρχουν και βυζαντινοί μουσουργοί, γι' αυτό είπα 80, οι οποίοι είναι ανερμήνευτοι. Αυτό που σας είπα, τα χειρόγραφα από το 12ο μέχρι το 15ο, 16ο. Πολύ λίγα έχουν μεταφραστεί, yeah, αλλά κατά χουρμούζιον, όχι κατά αρβανίτη. Τώρα πλέον η μουσικολογία έχει δύο δρόμους να διαλέξει. Από την ώρα που δεν γνωρίζουν και μόνο μετά από την κακοήθεια που δείχνουν διάφοροι να χτυπήσουν τον αρβανίτη και δεν κάθονται επιστημονικά, υπάρχουν δύο δρόμοι. Ο χουρμούζιος που σου δίνει έναν ήχο επιμικισμένο, έτσι, ξεχυλωμένο του 19ου αιώνα, και ο αρβανίτης που σου δίνει επιστημονικά τον ήχο του 13ου αιώνα. Σε βάζει μέσα στο παλάτι, μέσα στην Αγία Ειρήνη Κωνσταντινούπολης και ακούς πραγματική βυζαντινή μουσική.
Απίστευτο. Γιώργο, διδάσκεις στο New Jersey, έτσι?
Διδάσκω σε αυτή την εκκλησία που ξέρω.
Τώρα, οι διαφορές στον τρόπο που προσεγγίζουν τη βυζαντινή μουσική οι μαθητές στην Ελλάδα σε σχέση με εκείνους στην Αμερική, ποια είναι?
Κοιτάξτε, λόγω της ιδιότητάς μου σαν γιατρός, και αυτό θα ήθελα λίγο να το εξηγήσω. Mm. Ο κάθε ερμηνευτής πρέπει να χρησιμοποιήσει το σώμα του για να παράξει τη φωνή. Η φωνή λοιπόν, τι είδους όργανο είναι? Εσύ παίζεις κρουστά. Mm. Τι όργανο είναι η φωνή? Θα σου κάνω κι εγώ ερώτηση.
Και είμαι και προετοιμασμένος.
Λοιπόν, η φωνή είναι κρουστό.
Κρουστό πήγα να πω κι εγώ.
Είναι πνευστό.
Όπως και το πιάνο. Κρουστό.
Είναι πνευστό και είναι τοξωτό έγχορδο. Δηλαδή, επειδή υπάρχει αυτή η παραφιλολογία των 100 και πλέον ετών, το διάφραγμα, συγχωρέστε με, αλλά όλα αυτά είναι ανυπόστατα. Δεν μπορούμε να πούμε ούτε στην καρδιά μας, ούτε στον εγκεφαλό μας, ούτε στον νεφρό μας τα μάτα. Το ίδιο και το διάφραγμα. Λειτουργεί αυτόματα. Το θέλουμε, δεν το θέλουμε. Τι γίνεται? Και βοηθάει στην εισπνοή να ανοίξει ο θωρακικός χώρος, να γίνει ανταλλαγή των αερίων. Όταν τραγουδάμε, πρέπει να έχουμε μία όση, ένα κύμα, μία ταλάντωση, για να σπρώξει τον αέρα, γι' αυτό είμαστε πνευστό, να δώσει εντολή ο εγκέφαλος στις φωνητικές χορδές και να παράξουν το συγκεκριμένο φθόγκο. Αυτή η όση δεν γίνεται από το διάφραγμα. Η όση γίνεται από τους κάτω κοιλιακούς μύες. Την κίνηση αυτή την κάνουμε καθημερινά. Ο Θεός τα έχει προνόησει όλα. Την κάνουμε καθημερινά πότε? Όταν γελάμε από την καρδιά μας, έτσι, όταν μας γαργαλάει κάποιος, αυτή την ταλάντωση την κάνουμε. Αυτή την ταλάντωση τη μαθαίνω στους μαθητές μου, στους συνεργάτες μου στο Ρωμαϊκό, έτσι ώστε αυτές τις ψηλές νότες του Παρθενείου που πάμε για πάνω σολ, έτσι, να βγουν γλυκά.
Σολ, ψηλά.
Ναι, να βγουν γλυκά, όμορφα, όχι με τσίρισμα, όχι μπιφτ που λέμε στα αγγλικά, δηλαδή να είναι ψεύτικο, με κατάλαβες?
Ναι, βέβαια.
Και από εκεί έρχεται ο δικός μου τομέας οδοντίατρος, πλήρη κατάσπαση του έξω πτερυγοειδούς. Γιατί? Εκεί που είναι το φωνητικό κουτί που είναι μετακινούμενο συνεχώς, μία άλλη άσκηση είναι όταν χασμουριόμαστε, κατεβαίνει το μήλο του Αδάμ. Το κατεβάζουμε το μήλο του Αδάμ γιατί? Κατεβάζοντας το μήλο του Αδάμ ανοίγει η διαδρομή του ήχου που θα χτυπήσει τα 7 ηχεία που έχει ο άνθρωπος. 2 ηγμόρια, 2 σφινοειδείς, 2 ηθμοειδείς και το μετωπίο κόλπο το δόξα πατρί. Αυτά είναι τα ηχεία μας. Ο κάθε άνθρωπος, γι' αυτό λέμε, ποιος τραγουδάει? Ο Τάδε. Ποιος ψέλνει? Ο Στανίτσας, ο Πέτας. Ποιος τραγουδάει? Ο Νταλάρας, έτσι. Αυτό είναι από την κατασκευή του κάθε ανθρώπου με τα 7 του ηχεία. Για να δώσεις λοιπόν αυτό τον ήχο, να τον λαμπρύνεις, κατεβάζεις το μήλο του Αδάμ, Έτσι. Πότε το κάνουμε αυτό? Όταν χασμοριόμαστε. Γι' αυτό είναι βιολογικές λειτουργίες που τις κάνουμε. Η φύση το έχει κανονίσει να τις κάνουμε. Ναι. Έτσι, γιατί τις χρειαζόμαστε. Υπάρχει λόγος για το χασμοριτό. Να μην ενοχλήσουμε τους ακροατές μας γι' αυτό. Τις κάνουμε και αυτές τις εκμεταλλευόμαστε στη φώνηση για να παράξουμε σωστό ήχο.
Αυτό είναι σεμινάριο τώρα.
Αυτό είναι. Να είναι καλά ο δάσκαλός μου, ο Γιάννης Πετρόπουλος από τη Φιλαδέλφεια, Ελληνοαμερικανός. Οι γονείς του δεν ξέρω αν ζουν εδώ πέρα στο Χολαργό. Ο οποίος προπονήθηκα μαζί του 10 χρόνια Τρίτη Παρασκευή. Έτσι, και έμαθα όλα αυτά τα μυστικά. Έχω διαβάσει βέβαια συγγράμματα κτλ. Και έχω, υπάρχουν ειδικές ασκήσεις στους οποίους προπονείς τον κάθε τραγουδιστή, ηθοποιό, δάσκαλο, για να μπορέσει να παράξει σωστά τον ήχο και να μην βραχνιάσει.
Και αυτό είναι σημαντικό.
Έτσι.
Έρχονται και άλλα μηνύματα, Γιώργο, από Γερμανία. Πιστεύετε, λέει, ότι να είμαστε, θα έπρεπε να ανοίξουν περισσότερο τις πόρτες τους σε τέτοιες υψηλού επίπεδου καλλιτεχνικές ανασυστάσεις, πέρα από το καθαρά λειτουργικό πλαίσιο της Κυριακής, ας πούμε.
Βεβαίως και πρέπει να ανοίξουν οι πόρτες, γιατί πρέπει να αναδείξουμε μια παράδοση. Και εμείς οι Έλληνες έχουμε αυτή την παράδοση και μέσα από την παιδεία που έχουμε, η οποία λιγοστεύει, πρέπει να ανοίξουμε τις πόρτες, να ξαναεκπαιδευτούμε, να ξαναεκπαιδεύσουμε τη νέα γενιά για να μην χάσουμε την ταυτότητα.
Και άλλη μια παρόμοια, νομίζω, είναι εδώ ερώτηση. Ο Παρθένιος λέει ότι έζησε σε χρόνια σκλαβιάς. Πιστεύετε ότι η μουσική του ήταν και ένας τρόπος διατήρησης της ελληνικής ταυτότητας? Πόσο επίκαιρο είναι αυτό το αίτημα για ταυτότητα στη σημερινή παγκοσμιοποίηση, ρωτάει κάποιος.
Ψάχνοντας για να γράψω το βίο του Παρθενίου στον πρώτο τόμο που θα παρουσιαστεί και στις 7 Μαΐου στην Παγκόσμια Πρώτη, κατέληξα επιστημονικά στο συμπέρασμα ότι το όνομα Παρθένιος, γιατί ξέρετε όλοι οι καλόγεροι παίρνουν ένα άλλο όνομα μετά από αυτό που βαφτίστηκαν. Λοιπόν, ίσως να είναι από έναν ηγούμενο φωτισμένο, όχι, από έναν αρχιερέα, ο οποίος πέθανε το 1720, ονόματι Παρθένιος, και ο οποίος είχε ανοίξει σχολεία, ήταν ελληνομαθής και φιλόμουσος, και είχε ανοίξει σχολεία τόσο στα Τρίκαλα όσο και στην Ελασσόνα, για να μπορέσει ο κατακτημένος Έλληνας, τα νέα παιδιά της εποχής τότε, να μάθουν ελληνικά, να μάθουν μουσική, να μάθουν την πίστη, να μάθουν μαθηματικά. Όλα αυτά ήταν σε ένα σχολείο, το κρυφό σχολείο που λέμε. Οπότε σήμερα ακόμα περισσότερο χρειαζόμαστε, και το ευτύχημά μας είναι ότι έχουμε την τεχνολογία, άρα μπορούμε να μάθουμε γρήγορα και βαθιά.
Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω για την τεχνολογία, ότι μάθουμε, βοηθάει αυτό.
Ναι. Έτσι, σας είπα πριν, τι σας έλεγα τότε, το 82 που ξεκίνησα, πώς θα μάθω τα απορριθμισμένα διαστήματα? Κανονάκι δεν είχα, δεν υπήρχε δάσκαλος, λαούτο ακόμα τότε βγαίνανε. Τώρα με το απορριθμισμένο keyboard μπορείς να βρεις το δεύτερο ήχο, πώς θα το τραγουδήσεις σωστά. Γιατί σήμερα αμφιβάλλω αν οι συνάδελφοί μου, όταν έχουμε κάθε, ξέρεις, έχουμε 8 ήχους που έχουμε. Οπότε αυτοί ανακυκλώνονται κάθε 2 μήνες. Mm. Πρώτος, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος και μετά είναι η πλάγη. Λοιπόν, όταν έχουμε δεύτερο ήχο, τα διαστήματα είναι εντελώς αφύσικα. Εμείς λέμε 8, 14, 8. Το 8 είναι παραπάνω από το μισό τόνο. Το 14 είναι λίγο παραπάνω από τον τόνο. Πώς θα τα μάθει το? Η νευροβιολογία δείχνει ότι ο εγκέφαλος μπορεί να μάθει είτε μία τρίτη είτε μία τέταρτη, εντυπώνοντας μέσα στην κασέτα του, στην κορδέλα του εγκεφάλου, αυτή την αλληλουχία.
Απίστευτο.
Έτσι. Απίστευτο. Και έχω μελέτες, ας πούμε, διαβάσει και έχω γράψει κάτι το οποίο θέλω να βοηθήσω τους συναδέλφους μου για το δεύτερο ήχο του Παρθενίου, που είναι ο μόνος συνθέτης μετά από κάποιες έτσι 2 προσπάθειες που είχαν γίνει το 15ο αιώνα στον Πολυέλαιο, που έχει γράψει, που μας αφήνει ο Παρθένιος, που θα τον ακούσουμε και θα έχουμε και τις ηχογαβάτες σε πρώτη παρουσίαση. Ο Παρθένιος είναι ο μόνος που γράφει σε δεύτερο ήχο. Έτσι. Και ο Αρβανίτης φυσικά το έχει δώσει σε τέτοιο μεγαλείο που μένεις ενέως πάνω στην πέτρα του Αγίου Μετεώρου.
Προλαβαίνω να σε ρωτήσω άλλη μια ερώτηση, γιατί ο χρόνος περνάει γρήγορα όταν λες σημαντικά πράγματα. Αν μπορούσες, λοιπόν, Γιώργο, να ταξιδέψεις πίσω στον χρόνο, στη Μονή Μεγάλου Μετεώρου του 1800, ποια ερώτηση θα έκανες στον ίδιο το Παρθένιο για τον τρόπο που ήθελε να ακούγονται οι ύμνοι του?
Λοιπόν, ο πρωτοψάλτης του ήταν ο Καλλίνικος. Το βλέπουμε από ένα προσκυνητάρι της Μονής και μάλλον φαίνεται ότι αυτός τον ανάπαυε, γιατί είχε τεράστιες ευθύνες σαν ηγούμενος, καταλαβαίνεις.
Ναι, ναι.
Ποια είναι η ευθύνη ενός ηγουμένου. Θα τον ρωτούσα τον Παρθένιο ή έχεις κι άλλες συνθέσεις να μας δέσεις. Μετά από 7 χρόνια άφησε τη ζωή ο Κακομοίρης, έτσι.
Ναι, ναι.
Με έπιασες λίγο αδιάβαστο, αλλά ίσως αυτή να ήταν, ναι, η πρώτη αυτό. Εντύπωση, γιατί ο δάσκαλος μας έχει κληρονομήσει με πολύ περισσότερες συνθέσεις, ας πούμε, από τον ίδιο τον Παρθένιο, αλλά ίσως ο Παρθένιος έδωσε τη μοναδική πινελιά σαν μαθητής του Ραψανιώτη και μας έδωσε συνθέσεις οι οποίες είναι πραγματικά στολίδι μέσα στην ορθρινή λατρεία του Τριαδικού Θεού. Οπότε νομίζω ότι και εμείς ταπεινά ερμηνεύσαμε αυτές τις συνθέσεις για να τις δώσουμε τόσο στον ελληνόφωνο μοναχισμό που γιορτάζει στα πανηγύρια του, όσο και στους πιστούς να κατανυχθούν και να μεταρσιωθούν.
Συγκινημένος είσαι, Γιώργο. Κάπου εδώ δυστυχώς ο χρόνος μας στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές δυστυχώς εξαντλείται. Η αίσθηση βέβαια που μας αφήνει η σημερινή μας συνομιλία με τον Δόκτωρ Γιώργο Μπιλάλη είναι αυτή μιας βαθιάς πνευματικής ανάτασης. Γιώργο, σε ευχαριστούμε από καρδιάς. Μοιραστήκαμε μαζί αυτό το ηχητικό θησαυρό.
Και εγώ, Αλέξη Ζιμπέρ, ευχαριστώ για την πρόσκληση και θα αναμένουμε τους ακροατές μας και εσένα προσωπικά στις 7 Μαΐου.
Με μεγάλη χαρά. Αυτό, να πούμε ότι το μεγάλο ραντεβού είναι την 5η 7 Μαΐου 2026, 7 το
βράδυ
ή 8. 7 τελικά.
7.
Στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Οδού Αχαρνών, η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους όσους θέλουν να ζήσουν μια νύχτα στα μετέωρα μέσα στην πόλη. Ευχαριστούμε που ήσασταν σήμερα μαζί μας στη Φωνή της Ελλάδας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα ήταν ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Στην παρουσίαση ήταν ο Αλέξης Κώστας. Μείνετε συντονισμένοι στις συχνότητές μας, γιατί οι μουσικές που μας ενώνουν δεν σταματάνε ποτέ. Να είστε καλά.